sebelumnya kan nonton Bruno Mars, bukan Bruno Mars apa? Ed Sheeran kan? Mana bagusan Ed Sheeran apa Taylor Swift?
Jauh.
Kenapa gitu?
Karena Ed Sheeran itu cuma satu konsep, jadi kayak ya udah looping, kalau enggak dua konsep, sorry. Solo kalau enggak band. Jadi kalau dengan durasi 2,5 jam itu dia bakalan boring. Kalau menurut Tami nih. Nah sementara Taylor Swift dia ngeluarin 4 album yang temanya tuh beda-beda, konsepnya tiap lagu tuh beda-beda. Jadi lebih menarik aja gitu. Walaupun durasinya tuh 3 jam 15 menit.
Taylor Swift.
Mm-mm.
3 jam 15 menit solo acting. Maksudnya apa, cuma dia nyanyi sendiri gitu.
Iya.
Gak ada artis pembuka atau apa.
Ada.
Ada ya, tapi di luar dari 3 jam 15 menit itu. Apa yang bikin Taylor Swift lebih keren dibanding Ed Sheeran dan mungkin dari semua artis-artis entertainer lainnya?
Dia jual konsep pertama. Itu settingannya bagus banget. Itu kayak high setting lah. Nah sebenarnya Ed Sheeran juga lucu karena kan kayak baru pertama kali juga nonton yang 360 derajat tuh yang muter. Terus tapi ya udah karena konsepnya cuma dua itu jadi boring. Sementara Taylor Swift kayak ngelibatin dancer. Terus banyak lah propertinya. Panggungnya jadi, bisa tingkat 3.
Tamunya?
Panggungnya.
Apa panggungnya?
Panggungnya tingkat 3. Terus floornya juga LED, full LED. Jadi bagus lah. Mau dilihat dari segala penjuru itu bagus. Dari atas, dari samping. Dapat.
Kayak Coldplay gitu?
Kayaknya kemarin waktu Coldplay aku bilang itu best konser.
Coldplay lebih best lagi dari Taylor Swift?
Oh enggak, sebelum Taylor Swift dia itu best konser ever gitu.
Tapi begitu.
Tapi setelah Taylor Swift enggak ada apa-apanya.
Enggak ada apa-apanya. Berarti cocok lah ya Taylor Swift itu dibilang sebagai artis pop terkenal di dunia sekarang ini. Selain Taylor Swift siapa kedepannya yang pengen Tami tonton?
Rihanna.
Kapan? Ada enggak rencana di Asia nih atau di mana?
Kayaknya rumornya bakalan world tour cuman belum tahu ya kapan. Belum ada bocoran sih.
Rihanna, Taylor Swift, Ed Sheeran, habis itu siapa-siapa lagi? Coldplay, habis itu siapa-siapa lagi? Yang Tami pikirkan kalau misalnya pengen nonton konsernya.
Shania Twain.
Masih manggung Shania Twain?
Masih. Sekarang. Dia lagi tur di Afrika.
Di Afrika?
Amerika.
Amerika. Mm-hmm. Shania Twain ya? Kok bisa? Apa yang hebat dari Shania Twain?
Karena dari kecil dengerin Shania Twain.
Shania Twain terus ya?
Terus kayak ya udah ngobatin inner child kalau emang bisa nonton konser.
Shania Twain. Artis favorit siapa?
Blackpink. Blackpink sih so far.
Blackpink. Kenapa Blackpink?
Cantik-cantik. Terus musiknya kayak beda sama girl band Korea lain.
Apa yang buat dia beda?
Dari lebih dark aja gitu musiknya. Terus dia pakai Persian scale tapi dibungkus dengan Korean style.
Persian scale?
Iya banyak loh lagu-lagunya yang pakai Persian scale. Terus ngefans sama produsernya juga Teddy Park. Yang emang disekolahin sama manajemen itu ke Amerika. Ya buat nge-produce talent-talent YG.
Oke, jadi ini produce termasuk ke producing musiknya juga? Jadi dia mengambil inspirasi dari musik Amerika. Sangat sangat mungkin ya berarti ya. Pantes lagi Persian.
Karena kan kalau Amerika kan emang menang tuh tapi dari soloist-nya.
Dari soloist.
Kan jarang ada band atau lebih ke soloist terus dia kayak ya udah balik ke Korea tapi dengan package girl band.
Saya pernah beberapa kali enggak sengaja loh ya, enggak sengaja denger musik-musik Blackpink memang kayak enggak band Korea pada umumnya.
Timur Tengah gitu kan.
Iya, Persian.
Sahara.
Kalau kami bilangnya itu rata-rata dia pakai nada namanya Phrygian minor atau Phrygian dominan, itu emang kita bilangnya musik Mesir.
Iya.
Ya kan?
Nah, emang beda sih dari album pertama sampai sekarang. Dulu masih nge-pop banget, mungkin karena emang ngejar pasar awalnya ya. Bikin dia dicintai dulu sama jadinya setelah itu kalau dia mau rilis yang lagu aneh yang enggak easy listening pun orang-orang juga suka. Nah gitu juga nih Tami nih. Awalnya tuh jujur Tami tuh kayak gengsi buat nyanyiin lagu Indo. Apalagi lagu-lagu pop Melayu kayak Armada, SD12 gitu. Jangan ketawa. Tapi karena tujuannya bisnis, mau cari pasar dulu. Jadi mau gak mau turunin ego. Sebenarnya ini bukan yang Tami sajiin selama ini di YouTube itu bukan Tami banget rasanya. Tapi orang-orang memang suka kayak gitu. Tapi ya udah sekarang why not buat nyanyi-nyanyi ini tuh.
Sebelum Tami ke YouTube, biasanya karir musiknya itu di mana?
Cuman nyanyi di kafe.
Nyanyi di kafe ya.
Terus nyoba-nyoba ajang pencarian bakat juga, tapi nggak pernah dapat.
Oh iya.
Iya, dulu pernah ikut Idol, tapi dapat 4 no.
Oh. Nggak
ada dapat ya sama sekali.
4 no berarti semuanya ngenoin.
Iya.
Nggak kebayang.
Tangis. Iya, emang bukan rezekinya di situ.
Ya, tapi kan abis itu pindah ke YouTube. Seperti itu kan. Pas di kafe gitu kan, pas sebelum berkarir di YouTube, bisa ya saya bilang yang berkarir di YouTube ya.
Oke.
Itu kan musik-musik yang dimainkan kan musik-musik permintaan kafe, itu Tami banget nggak?
Iya, top 40-an.
Top 40 ya. Begitu di YouTube baru yang, ini nggak apa-apa lah kalau dibilang agak kurang Tami gitu ya.
Karena menyari pasarnya itu tadi kayak cari audiens dulu, terus ya udah.
Gimana rasanya saat ego harus diturunkan?
Berat, karena jujur dulu kan masih diisi ya. Tahu sendiri gimana tingginya standar musik diisi. Jadi pertimbangan juga dulu. Karena kalau diisi kan kita kayak sering pentas terus nyanyiin lagu-lagunya. Kalau nggak ngejazz kamu nggak keren gitu loh.
Iya, iya.
Karena jurusannya Tami kan pop jazz. Yaudah terus mulai YouTube, kayaknya sempat diremehin juga sama teman-teman kelas.
Oh gitu?
Karena, iya. Nyanyiin pop, setelah Tami naik, mereka nanya, gimana sih? Mana minta rekomen, tapi gak apa-apa. Ke ego. Gak bisa idealis aja itu sih beratnya.
Iya. Berarti, ya gini ya, saya kan juga punya YouTube, ya ini juga dirilis di YouTube, dan tetap mempertahankan ego sampai sekarang, gitu. Jadi ego di atas popularitas, hidup ego gitu. Tapi banyak nih, musisi apa ya, katakan musisi aliran keras yang tetap pada egonya gitu kan. Kalau menurut pengalaman Tami dari semua teman-teman yang mungkin di YouTube juga berat dia untuk naik ya?
Iya berat. Kalau emang apa ya nggak konsisten dari awal, mungkin itu juga kayak untung-untungan, faktor laki. Jadi kayak Pamungkas dia bisa terkenal dan hits dengan lagu-lagunya yang mungkin barat dan itu kan orang Indonesia jujur kayak lebih suka lagu Indo ya, mungkin yang kelas B, C, D ya gitu.
Oke, saya nggak terlalu tahu, tapi ya Pamungkas ya.
Iya, Pamungkas kan itu dia dari 2014 mempertahankan idealisnya, terus mulai 2017-18 mulai naik. Dal itu udah lumayan lama dia rilis, tapi baru naik tahun segitu. Ya itu faktor laki
faktor
juga.
Faktor laki juga sih.
Menurut Tami. Cuman ya balik lagi ke masing-masing sih. Banyak banget yang emang stuck ego, terus nggak mulai-mulai lagi. Kalau Tami, kenapa nurunin ego juga pertimbangannya karena ada tim. Kita nggak cuma makan sendiri nih, tapi makan bareng-bareng.
Coba kita cerita di awal dulu, apa yang memutuskan Tami, kapan dan kenapa Tami itu memutusin untuk terjun ke dunia entertainment.
Digital ya?
Ini dunia entertainment, dunia entertainment. Ya sebelum ke wilayah digital gitu, kenapa pengen jadi musisi, pemusik?
Karena emang dari kecil suka nyanyi. Gak tau kenapa emang dari kecil tuh ditanyain cita-cita apa? Artis, pengen jadi artis.
Dari kecil?
Iya.
Wow.
Padahal mama bapak itu gak ngasih buat keluar kota, disuruh di Lombok aja. Tapi ya udah dulu nekat juga kesini nih, kabur.
Oh iya?
Iya, jadi dulu daftar gelombang 1 diisi itu gak diberangkatin ke Jogja. Terus nyoba lagi daftar, diterima lagi. Terus ya udah mama ngasih, tapi sendiri kayak nyari kosan sendiri. Berjuang dari nol, gak ada yang nganterin. Terus ya udah syukurnya semester 1 di Jogja udah mulai aktif buat reguleran di kafe. Nah dari sana terus kenal sama tim yang sekarang. Jadi bangun manajemen bareng-bareng.
Benar-benar jadi berjuang awal. Sendiri?
Iya.
Sampai dari Lombok?
Iya. Beli kasur buat di kosan aja. Cari jalan kaki, sewa motor, ikat kasur di belakang. Karena gak mampu buat jasa angkut, bayar jasa angkut.
Sebegitu orang tua tahu kalau Tami itu diam-diam.
Akhirnya mungkin mereka ngelihatnya, oh kayaknya tengah-tengah semester udah mulai bisa hidup sendiri nih. Kayaknya udah jadi disupport lagi.
Kan ada nih orang tua yang mikir gini, janganlah jadi musisi atau apa itu kan karir yang tidak menguntungkan atau identik dengan dunia-dunia yang gak bener kan gitu. Ada nggak semacam ketakutan itu dari orang tuanya Tami?
Syukurnya mereka support dari Tami kecil. Jadi kayak nganterin dari SMP itu bapak udah ngajakin ke kafe-kafe live musik.
Oh.
Kebetulan kan circle-nya ya udah Om Bambang, Om Unen ya.
Iya, iya.
Ya itu gengnya bapak, jadi diajakin lah sama mereka ikut nonton-nonton live musik. Terus sebenarnya mamah dulu yang dari kecil ngasah bakat kayak ngelesin Tami gitar, nyanyi. Itu bapak tuh belum tahu nih Tami berbakat.
Oh gitu.
Iya, belum tahu. Terus setelah ikut lomba-lomba, akhirnya bapak kayak oh tahu nih anak berbakat, terus ya dianterin kemana-mana. Terus kenal Om Finavan.
Finavan ya.
Dulu under manajemennya beliau.
Oh.
Sempat rilis album juga sama beliau, featuring sama Mela.
Mela ya, Pagan.
Habis itu Tami ke Jogja nih. Jadi stuck itu band. Tinggal karyanya doang. Nanti kapan-kapan bisa reuni lah, semoga. Terus ya udah berkarirnya di Jogja, kafe, wedding, gathering gitu, event. Terus ketemulah sama timnya Tami sekarang itu kebetulan gitarisnya Tami sama keyboardis. Lucu nih ceritanya.
Kayak mana?
Manajernya Tami dulu tuh yang gitaris, abis nikah terus bangun rumah. Terlilit hutang.
Oke.
Terus dia kayak gimana nih cara bayar utang dengan cepat. Nah waktu itu memang trennya lagi naik-naiknya cover. Nah terus dia kayak ayo deh mulai nih, siapa tahu tahun depan kita udah bisa ngedapetin hasilnya gitu loh. Tapi karena kekonsistenan kita waktu itu, jadi 3 bulan tuh udah monetize. Bulan kelima atau bulan keenam kita udah panen. Panen monetize-nya.
Itu karena gitu. Strategi yang hebat atau karena kualitas musik yang luar biasa?
Enggak, itu kita waktu itu lebih ke quantity daripada kualitas.
Jadi begitu banyak mengeluarkan konten dalam waktu yang singkat.
Konsisten, persisten, ya udah naiknya lewat situ.
Habis itu dari situ sampai sekarang tetap sama manajemen inilah ya.
Iya.
Udah berapa kali tur keluar, dapat undangan atau ada ini ada banyak. Tur lah gitu. Banyak ya. Yang paling seru di mana dan kapan?
Paling seru itu di Nunukan, Kalimantan Utara ya.
Jauhnya?
Iya jauh banget itu. Jadi ceritanya malam itu juga kita perform karena pesawatnya delay dan itu kan harus lewat udara, terus lewat sungai atau laut, aku nggak tahu. Bukan,
ya. Laut kayaknya itu.
Iya itu delay dan akhirnya acaranya ditunda. Ditunda jadi besoknya. Terus mau nggak mau paginya tuh kita kayak keliling naik mobil polisi terus kayak announce buat nanti malam acaranya bakalan dimulai. Itu serunya di situ deh, keliling kampungnya buat announce. Kalau acaranya diundur dan nanti malam bakalan tetap Tami perform.
Banyak yang kenal Tami nggak di situ, di desanya tempat Tami mengenal situ? Banyak ya. Gimana rasanya dikenal sama orang yang jauh gitu?
Ya seneng sih, nggak nyangka aja sampai sana. Sebenarnya yang seru juga itu di Lombok waktu Senggi Gija Sunset.
Oh iya benar.
Itu awal-awal kayak nge-YouTube gitu, terus sebenarnya deg-degan juga nggak tahu bakalan ada yang kenal nggak ya gitu. Paling deg-degan tuh kalau dapat undangan di Lombok sebenarnya.
Karena?
Karena ya udah kayak nggak pede, ada nggak yang kenal di kampung sendiri gitu.
Oh.
Ternyata, sambutannya keren. Nggak nyangka sesupportif itu orang-orang sana.
Pernah bersentuhan nggak sama anak-anak musik metal alternatif gitu?
Dulu teman kelasnya Tami, bestinya Tami dia heavy metal.
Oh iya, cewek cowok?
Cowok.
Di pas di kuliah ya?
Di isi. Tapi sekarang dia weddingan. Ya butuh duit.
Iya sih, memang ya
harus
sih.
Realistis.
Aduh, banyak memang teman-teman gitu yang musisi metal, aslinya metal kalau jumpa gitu. Lah kamu kok main ini sekarang? Iya saya sebenarnya tetap metal mas, tetap metal bang, cuman ya gimana, ngisi perut gitu. Dan tau gak itu salah satu ini ya, salah satu penyakit di musik alternatif itu, mereka kan biasanya ini, gear nerd. Jadi mereka tuh, tau ya nerdy ya, jadi mereka tuh suka banget sama gear. Pedal bass, bass yang butik, ya, alat-alat butik gitu. Akhirnya mereka nih yang udah duitnya sikit dihabisin untuk beli gear. Itu. Dan dibilang kalau misalnya nggak pakai gear ini suaranya nggak kayak nggak bakalan kayak yang artis favoritmu bisa gitu. Sementara artis favoritnya itu pun
tapi
selain di endorse.
Tapi yang dia sajain musik buat kerja nggak pakai gear itu?
Nggak pakai sama sekali. Jadi kayak ekonomi yang berputar di antara orang-orang yang ekonominya udah pas-pasan gitu. Saya punya teman musisi jago banget, cuman duitnya rata-rata habis buat gear dan dia nyari pekerjaan sebagai ini apa namanya operator alat berat. Dia main musik sama sekali nggak menghasilkan menghasilkan sih ya, tapi nggak substansial gitu.
Nah, Pak, gitarisnya Tami tuh kolektor gitar yang benar-benar custom shop semua, master build. Ya tapi sampingannya ya mebel, furniture buat ngedapetin gitar-gitar itu. Dia cuman ya udah kolektor doang.
Jadi memang musik-musik yang artsy, yang alternatif, avant-garde kayak begitu tuh memang enggak ini sih.
Lampu ini.
Lampu enggak sih. Lampu ini. Dia reguleran aja pakai camper.
Camper.
Camper terus nah. Dia pakai Duesenberg.
Duesenberg.
Pernah tahu enggak gitar holo Duesenberg?
Aduh, oh iya 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 ya, pernah.
Pakai Shure, pakai PRS.
Kalau Shure PRS masih oke okay lah gitu. Kalau campernya.
Bayaran 125.000
per malam.
Dia cuman ya udah buat senang-senang karena orangnya emang totalitas. Jadi mau bayaran apa puas deh.
Cuman
tapi ngerasa, emang bukan main jobnya jadi musisi.
Iya, kalau gitu ya sih apa yang juga ya. Cuman kepikiran nggak sama Tami misalnya gini? Ya mungkin kita di posisi yang privilege ya Tami. Yang pertama memang adalah artis mainstream. Saya juga musisi yang kehidupannya nggak disupport sama musik kan gitu. Jadi kan privilege ya. Jadi ya. Jadi mungkin kita ngomong kayak gini agak kurang pas. Tapi coba gini bayangin. Orang-orang yang mengatakan gini, ah musik ini cuma ekspresi artku gitu. Itu coping nggak sih? Apa ya bahasnya bukan coping ya? Itu sebenarnya membohongi dirinya nggak sih?
Enggak.
Enggak juga
enggak,
ya?
Enggak
juga ya?
Karena gitu. Tami juga dulu waktu bayaran 100.000. Tapi tetap bawa ETC Helicon. Gitar Martin.
Helicon ya.
Martin Ed Sheeran signature. Pakai itu. Bayaran 100.000 oke-oke aja. Tapi kan kayak puas aja gitu. Lebih ke support mood kalau tamu.
Oh iya masuk akal, masuk akal.
Gak tau ya sugesti apa pembenaran. Kalau kita pakai gear bagus kan, ya udah ngerasa total aja.
Iya. Berarti ada pengaruh ya beda-beda gear ya. Walaupun oke lah, mungkin nggak ke kualitas suara. Ujung-ujungnya orang juga nggak tahu kan gitu. Maksudnya nggak bisa bedain secara spesifik. Tapi tadi kita mulai dari mana ya? Bahas di Lombok. Performa di Lombok gitu. Kapan performa di Lombok yang paling berkesan sama Tami? Ini kan pulang ke kampung halaman gitu kan. Pastilah berkesan bisa manggung di sana gitu. Kapan yang paling berkesan di antara sekian banyak?
Yang paling berkesan ya waktu Seni Gijah Sunset.
Waktu itu ya.
Karena gitu. Itu pertama kalinya manggung di Lombok setelah YouTube-nya naik.
Setelah, oh.
Karena sebelum-sebelumnya ya belum ada yang kenal gitu loh. Sebelum ada YouTube. Walaupun udah pernah rilis album. Ya udah yang kenal cuman kalangan musisi belum dapat pasar audiensnya itu belum dapat sama sekali. Terus lewat sana, lewat Seni Gijah Sunset ternyata kok tahu kalau di Lombok nih ada kok audiensnya Tami.
Sekarang
bawain lagu Sasa juga.
Oh iya.
Singlenya Tami yang Bedede judulnya.
Itu buat sendiri.
Ditulis sama almarhum Pacil.
Sebentar Tami, sorry Tami ini kok.
Cek.
Oke, ada indikatornya lagi. Tadi si yang buat lagu gitu.
Abah Hacil.
Dibuat khusus untuk Tami.
Enggak, sebenarnya itu udah jadi lagu daerah.
Yang cukup.
Tapi Tami iniin kayak recycle jadiin single gitu. Di tahun 2018.
Oh, udah lama juga ya berarti ya. 2018 tuh 6 tahun yang lalu.
Iya. Tapi lagu tuh emang udah terkenal gitu loh di Lombok. Jadi waktu Tami nyanyiin itu semuanya bisa sing along. Terharunya tuh di situ.
Benar-benar terharu ya.
Kan mau nangis kok di panggung tuh. Gak kuat. Dapat energi positif dari audiens yang Tami sendiri gak nyangka sih sebenarnya dapat dapat support kayak gitu.
Setelah perjuangan sekian lama ya gitu kan.
Di Lombok loh.
Ya.
Baru kali itu dapat yang euforianya.
Sering nggak terharu di atas panggung?
Sering.
Sering ya. Biasanya apa yang Tami pikirkan sehingga terharu?
Kalau Tami tuh emang baperan gitu. Jadi kalau kadang ada fase waktu Tami nyanyi, ya udah asik sama audiens, ada fase yang fokus sama liriknya. Nah, pas ketika fase yang fokus sama lirik itu datang, jadi kayak ya udah mendalami liriknya itu. Kadang nangisnya karena itu.
Karena liriknya ya. Audiens biasanya gimana menanggapi itu?
Audiens tuh sukanya malah kayak diajak galau bareng gitu loh.
Oke.
Jangankan audiens yang seumuran Tami nih, kalau Tami pensi SMP, SMA, itu dikasih lagu galau tuh, serasa si paling tersakiti, padahal dia masih di bawah umur, belum ngerasain pengalaman cinta yang sumpah. Mereka tuh kayak si paling tersakiti. Lucunya tuh di situ, tapi seru anak-anaknya. Itu sih, lucunya tuh di situ. Padahal belum menghadapi kehidupan yang sebenarnya, tapi mereka tuh ya udah kayak ngerosok korban di lagu itu.
Tami mulai serius bermusik masuk kuliah tahun berapa?
2016.
2016 masuk kuliah, berarti itu kan mulai juga, berarti udah mulai serius bermusik ya?
Kalau dibilang serius bermusik itu dari SMP.
Dari SMP ya. Maksudnya yang manggung-manggung, yang sampai punya audiens?
Oh iya. Kalau punya audiens itu malah 2019.
2019 ya. Ada nggak perubahan tren secara lirik atau tema gitu? Misalnya dulu bicara soal kegalauan, atau tiba-tiba sekarang berubah ke tren soal apa gitu?
Nggak ada.
Konsisten tentang kegalauan atau cinta atau?
Kegalauan.
Kegalauan ya.
Malah aku kayak dibilang ratu galau gitu.
Ratu galau?
Iya, karena yang dinyanyiin galau-galau. Tapi bedanya kalau manggung di off air, dibikin kayak party gitu. Ngebeat lah, walaupun lagu aslinya itu galau. Karena kan buat pensi ya.
Pensi ya.
Nggak akustikan, biar dapet.
Mana enak nyanyikan lagu galau sambil galau, atau nyanyi galau sambil upbeat kayak gitu?
Galau sambil upbeat.
Nggak dapet beban baper ya?
Iya. Karena apa ya, didukung audiensnya juga. Mereka sering, senangnya tuh ya udah walaupun galau tapi bisa dapat jedak-jeduknya apa ya, party.
Yeah.
Suasana partinya gitu.
Seperti apa Tami menjelaskan hubungan Tami sama audiens? Tami bilangnya apa? Fans kah, audiens kah, atau
audiens?
Audiens ya. Seperti apa Tami berhubungan sama audiens dan gimana cara menjaganya?
Sebisa mungkin semuanya direspon. Dan sampai sekarang Tami masih aktif di fanbase WA.
Oh iya.
Ya, tapi nggak di sini, di HP lain. Jadi kadang bikin Zoom meeting juga, ngobrol sama mereka, sharing-sharing. Malah ada satu lagu yang liriknya tuh dibikinin sama audiens, terus tak bikin nadanya, terus rilis jadi lagu. Judulnya Ego, di Spotify ada.
Judulnya Ego.
Sering ngajak diskusi sama audiens gitu, karena apa ya, kalau nggak ada mereka, ini udah Tami jadi apa gitu. Makanya kayak treatment audiens tuh sebaik mungkin.
Audiens ini memang benar-benar orang yang engage ya sama konten-kontennya. Gak apa-apa lah kita pakai istilah konten ya. Janganlah konten sama musiknya Tami ya.
Konten.
Gitu ya. Soalnya kalau konten tuh kayak bahasa merendahkan kualitas suatu barang gak sih? Gak juga ya?
Enggak
juga ya. Berarti oke, kita bilang konten ya. Apa namanya kan? Cek mana saya tadi ya? Kan mereka engage ya sama kontennya Tami ya kan gitu. Tuh kok train of thought saya hilang ini. Tadi Tami masih ingat nggak saya apa yang saya bilang tadi?
Gimana cara jaga sama audiens?
Kan gimana cara jaga hubungan sama audiens? Oh, secara mereka memang yang betul-betul menikmati konten itu secara terusan gitu kan? Ada nggak katakanlah audiens yang begitu Tami sapa dia, hai siapapun namanya gitu, yang langsung dia kayak bilang disapa aku gitu, ada nggak kayak gitu?
Ada.
Gimana rasanya itu?
Seneng.
Seneng ya?
Seneng. Karena kayak ya udah Tami, kalau kak idolanya Tami tuh bakalan saya excited itu gitu kayaknya. Nah apalagi yang ngelihat audiens terus dapat respon kayak gitu, yang respon kayak gitu kalau ketemu Tami, jadi ya bersyukur aja.
Apa interaksi yang paling unik yang pernah Tami dapat dengan fans-fansnya Tami ini?
Yang terunik ya. Yang unik tuh banyak sebenarnya, tapi ada yang jadi Tami waktu di Jogja setelah jadi YouTuber, Tami sempat reguleran lagi di kafe untuk konten di YouTube. Jadi Tami kayak setiap minggu datang ke kafe itu dan ada audiens dari Kendal motoran ke Jogja Kendal. Buat nonton reguleran itu.
Kendal itu.
Kendal itu setelah Semarang ke barat.
Ke barat ya?
Iya motoran bang.
Anjay.
Iya buat nontonnya.
Buat nonton itu aja ya. Iya.
Dan semua event di Jawa Tengah dia datang.
Wow.
Kalau ke Solo, Jogja, atau Semarang dia. Cirebon bahkan. Dia sempat motoran.
Seorang diri aja?
Iya. Dulu awal-awal dia ditemenin sama temennya. Terus abis itu mungkin temennya juga gak bisa tiap minggu datang ke Jogja motoran. Yaudah dia sendiri. Itu salut.
Tami pernah engage komunikasi sama orang
iya,
ini?
Oh iya jelas. Ngeladenin dia foto tiap.
Capek enggak sih?
Enggak.
Enggak ya? Mm-mm. Maksudnya bukan sama orangnya aja, maksudnya sama semua. Karena kan pasti banyak yang seperti itu. Mungkin
sempet
ya.
Bang, kalau ngeladenin foto sampai orang pegel banget.
Iya, iya, iya. Ya.
Itu ngalamin tiap selesai manggung. Tapi kan karena, apa ya, karena mereka tapi bisa kayak gini, jadi sebisa mungkin all out juga sama penontonnya. Bukan berarti tapi dikontrol audiens ya.
Aha, ya itu.
Lebih ke respect. Banyak yang bilang kamu tuh masih dikontrol audiens, kapan mau idealis, banyak dari kalangan musisi terutama. Berarti kamu kalau musikmu kayak gini kamu dikontrol audiens dong, karena kamu manut banget sama audiens, request semuanya mereka kamu ikutin. Tapi itu lebih ke respect aja, bukan dikontrol.
Tapi kira-kira itu nggak apa, nggak terganggu gitu ekspresi kreativitas Tami kalau misalnya harus mengikuti kemauan audiens?
Nggak bang, jadi walaupun Tami ngonten terus nih cover-cover, tapi di samping itu Tami juga tetap rilis lagu yang kadang sesuai maunya Tami. Jadi kalau merhatiin single-singlenya Tami yang di Spotify, genrenya beda-beda.
Oh iya.
Ada yang jazz, ada yang akustik, ada yang.
Jadi ada musisi yang saya kenal ya, dia terkenal banget di YouTube. Orang barat, saya nggak tahu barat mana, tapi dia orang barat, dia jago lah kalau dibilang secara musik dan dia banyak mengcover lagu gitu. Habis itu dia pingin buat album sendiri yang memang dia banget gitu. Nah begitu dia buat album yang dia banget itu nggak sepopuler kalau dia buat konten di YouTube gitu. Karena mungkin dia tidak mengikuti Tami kemauan audiensnya, gitu. Ya kan? Apa perasaan Tami saat kayak gitu?
Beratnya cuman ini sih bang, lebih ke label artis cover. Jadi kayak kesannya kamu gak punya karya gitu. Berarti kan orang itu memang gak cari tahu aja. Jadi gak masalah sih sebenarnya. Dan sekarang kan masalah cover mengcover itu udah legal. Yeah. Jadi why not dua-duanya bisa jalan.
Tapi ini dua kehidupan yang berbeda gak sih? Dua identitas yang berbeda
gak sih? Malah jadi kayak dapat kesempatan hidup lagi gitu. Lewat berkarya. Dulu kita struggle di dapetin audience di cover. Oke, ini udah dapet nih. Nah sekarang kayak kesempatan kedua lagi buat ngedapetin audience buat di lagu sendiri. Jadi ya udah nggak cuma sampai situ. Emang kehidupan tuh panjang. Jadinya ya udah.
Kan itu tantangan yang berat ya?
Berat banget.
Apalagi kalau misalnya yang audience utama kita yang musik-musik cover, mereka tidak bisa kita arahkan ke musik original kita gitu.
Kalau Tami sih lebih ke ya udah ambil positifnya aja. Mau showcase lagu sendiri oke, tapi diundang di tempat lain dengan lagu orang dan nyelipin lagu sendiri juga oke sih. Kan karena nggak rugi aja gitu.
Nggak rugi ya. Kenapa nggak rugi?
Ya karena dua-duanya ada benefitnya.
Oke. Ya saya pengen belajar banyak juga di dalam konteks ini kan, biar bagaimanapun kan harus bisa menyeimbangkannya antara ekspresi seni sendiri dengan apa namanya, dengan mengcover kemauan-kemauan orang. Karena saya tengok banyak kali di internet itu juga musisi tuh yang akhirnya dia, jangan kan musisi ya, berbagai macam tipe konten kreator yang dia kehilangan originalitasnya hanya untuk mengikuti kemauan fans gitu. Dan saya jujur aja nggak tahu banyak yang bisa tetap mempertahankan originalitasnya gitu. Makanya saya penasaran bagaimana strategi Tami itu untuk bisa untuk bisa menyeimbangkan itu gitu.
Kalau masalah originalitas jujur sampai sekarang Tami masih survive juga. Karena ya udah dari rilisan lagu juga genrenya beda-beda nih. Jadi keluarin karya sebanyak-banyaknya, nanti kita bisa sortir tuh yang mana sih yang paling banyak diminatin. Nah, kalau udah ketemu itu mungkin kita bakalan rilis dengan warna yang seperti itu gitu. Ini kayak masih survei aja nih.
Sekarang juga masih sedang survei ya. Sejauh ini yang paling banyak respon dari pendengar,
lebih
genre
ke
yang apa?
Pop akustik.
Pop akustik ya?
Nggak jauh-jauh dari itu. Karena mungkin Tami kan nyanyinya nggak yang teknikal atau yang aneh-aneh. Jadinya emang mungkin cocoknya di situ gitu, yang simpel-simpel. Bisa diputer. Nah, Tami emang juga pasarnya ini yang bisa di-play di kafe, warung, warteg, burdo. It's okay. Tapi kan itu aset digital, Bang. Itu yang sebenarnya Tami tekankan. Di sini tuh kamu cover tuh gak apa-apa. Karena itu tuh bisa jadi aset yang bisa diwariskan bahkan ke anak kita nanti. Kan itu kan kalau selama itu di-play, itu bakalan menghasilkan. Bakalan bisa dimonetize gitu loh. Jadi perbanyak konten
Oh, gitu ya.
Jadi kekayaan digital gitu.
Kayak... Kayak investasi gitu jadinya ya.
Dan banyak di luar sana artis yang besar pun belum bener cara ngelolanya. Itu juga ya fatal. Kayak misalnya contoh Tami pernah cover lagu ada artis lah. Viewernya Tami banyak nih 2M. Tapi itu gak ada uangnya. Karena dia gak gak ngelola asetnya dengan baik. Harusnya itu bisa dimonetize. Walaupun di cover dia bisa menikmati. Tapi walaupun viewernya sebanyak itu, dia nggak bisa nikmatin sama sekali.
Gitu.
Nah itu belum banyak yang tahu dan perlu edukasi itulah di Indonesia ini. Artis besar pun belum paham nih, apalagi yang pemula, apalagi yang cover, nggak tahu gimana cara izinnya. Nah, Tami ini sekarang lagi kayak kemarin ngisi kuliah juga Tami dosen tamu sosiologi ya. Bahas tentang konten kreator di era digital gitu.
Konten kreator di era digital.
Pemanfaatan konten.
Tami mendeskripsikan diri Tami juga sebagai konten kreator ya. Konten kreator dulu atau musisi dulu?
Musisi.
Musisi dulu ya.
Karena mau jadi konten kreator based on musisi dulu dok. Kalau kamu nggak bisa, gimana nih?
Apa konten yang mau dibuat kan gitu ya?
Bekalnya apa buat kedepannya?
Bagus juga strateginya ya. Apa namanya?
Karena otaknya bisnis mungkin ya dari awal ya. Maksudnya tujuannya ini bisnis, jadi ya udah tahu pasar dulu, gitu-gitu.
Cuman kan kalau misalnya dia kita memikirnya ini bisnis, akhirnya sekali lagi kita bisa kehilangan kreativitas. Karena kan bisnis harus ngikutin pasar yang pasar mau kan.
Iya, makanya kita nggak boleh ketinggalan tren.
Kita nggak boleh ketinggalan tren. Ada satu band di dunia musik alternatif. Saya mencoba untuk tidak seksis ya. Dia, apa namanya, aliran musik teknikal lah gitu, lebih teknikal lagi daripada jazz. Dia metal campur jazz gitu segala macam. Nama bandnya itu Polyphia, kalau pernah dengar. Polyphia ini dia cuman begini, dia terkenal gitu. Tapi saya curiga dia terkenalnya itu karena kebetulan personel-personelnya itu cantik-cantik, cowok tapi. Ya saya bilangnya cantik karena dia gayanya kayak artis Korea gitu. Bukan artinya saya ngatakan artis Korea yang cowok itu cantik ya, takut-takut terkesan seksis juga nanti kena cancel, bahaya. Nah,
maksudnya nggak maskulin?
Nggak maskulin. Jadi sekarang musisi-musisi metal itu, terutama yang teknikal itu, dia nggak bayangin rambut panjang, abis itu pakai apa namanya baju yang
unik sleeveless. Dong audiensnya, pasarnya dia.
Saya nggak tahu audiensnya kayak mana, karena dia terkenal di internet. Dia terkenal di internet dan saya ngerasa orang-orang itu suka sama mereka itu karena memang tampang saja gitu. Saya secara pribadi nggak setuju karena saya yang pertama saya cowok.
Ya biasanya gitu juga.
Yang pertama.
Iya, kenapa cowok kalau ngelihat cowok nggak maskulin kayak teman-temannya Tami nih? Kalau ngelihat artis Korea ya udah mereka kayak apa sih gitu. Tapi kan cewek-cewek ngelihat itu kayak tergila-gila. Kenapa ya cowok kayak gitu? Malah balik kan ya?
Mungkin nggak tahu juga ya, karena saya gini, saya menghargai kecantikan saya menghargai kecantikan mereka para musisi-musisi nih.
Okay.
Kegantengan lah kita bilang. Saya enggak gayanya cantik. Tapi di satu sisi saya juga
style abang aja.
Bisa jadi.
Bukan selera.
Bisa jadi. Karena begini ya, saya juga tumbuh secara musisi ini kan mulai mendalami musik lagi 2018 sejujurnya. 2012 nikah itu 6 tahun enggak bermusik. 2018 mulai ini dan menjadi musisi kamar. Istilahnya gitu, jadi musisi kamar, hubungan antar sesama fans itu juga via online, nggak pernah langsung terjun ke lapangan gitu, nggak pernah, ya musiknya juga nggak dimainkan di kafe kan, jadi kita nggak punya tempat gathering gitu. Tapi ya ini mungkin benar juga sih Tam, jadi kayak prasangka aja ya bahwasannya ini jangan-jangan mereka tuh disukai karena tampang gitu. Mungkin cuman saya yang punya prasangka kayak begitu gitu, karena iri dia tampangnya cantik, saya tidak, nggak tahu ya. Gak tahu jadi ini ya apa namanya,
keliling kita kan banyak yang modal tampang tapi suara B aja,
banyak juga sih sebenarnya.
Iya, karena mungkin itu nilai plus, mau nggak mau itu nilai plus mereka, dan kerasa kok, itu beneran kerasa bang.
Kerasanya gimana?
Kalau ya udah ada orang yang looknya misal penyanyi gemuk nih, jarang loh dia kayak dapet job banyak untuk ya dibanding artis yang joget-joget, cantik, tapi kualitas suara biasa aja. Karena orang butuh entertaining, visual entertaining.
Nah itu dia. Juga. Yang pingin saya arahkan dari itu tadi, apa pandangan Tami dengan fenomena bahwasanya ada orang yang menikmati suatu artis karena wajah atau badannya daripada karena musiknya. Dan mohon maaf kalau abang nanya, saya nanya kayak begini ya. Pernah nggak orang itu menggemari Tami misalnya, oh saya ngefans sama Mbak karena Mbaknya cantik bukan karena musiknya gitu, nggak pernah bilang karena musiknya, karena wajahnya atau karena performancenya dan lain sebagainya, itu bagaimana rasanya, pernah nggak gitu?
Kalau Tami paling cuma ngehadapin komen-komen di IG atau di YouTube mungkin ya, karena dulu juga sempat gemuk
ya.
Gemuknya wow, mungkin gak seberapa, 48. Okay, jadi mau gak mau karena yang kayak gini aja di YouTube kelihatan gede gitu. Orang-orang beberapa kali ketemu sama orang itu pasti kayak kaget, oh ternyata aslinya kecil ya gitu, maksudnya pendek. Sementara yang di YouTube yang padahal Tami pakainya tuh gitar yang kecil gitu, 3/4. Orang-orang tuh ngelihat dari situ. Nah sempet di tahap dimana Tami gak boleh makan malam, dimarahin sama manajer. Buat ngejaga badan itu. Karena emang itu ngaruh.
Ngaruh?
Ya, ngaruh. Ngaruh di visual. Jadi Tami setiap manggung itu dipikirin semuanya gitarnya seberapa. Kalau kamu pakai gitar yang kegedean gini gak cocok. Gimana caranya biar kelihatan chic gitu.
Oke, tapi gimana dengan dinilai orang berdasarkan penampilan dan bukan berdasarkan musik?
Kalau bisa dibenahin dua-duanya kenapa enggak? Kalau Tami sih kayak gitu.
Wow, keren.
Realistis. Ini kenapa jaga badan juga? Gitulah. Udahlah suara biasa aja. Masa tampilannya jelek gitu?
Saya rasa suara Tami bagus.
Enggak. Biasa. Mainstream. Lebih ke
sebagai musisi saya akan bilang mainstream. Sebagai sang musisi nih ya.
Gitu. Tami juga apa yang Tami sajain ini mainstream banget. Ya udah buat dengerin di mobil di apa. Bukan untuk dikagumi ya. Dan Tami merasa itu.
Dan sama Tami itu gak ada masalah.
Enggak.
Gak pernah berusaha, aku harus tampil beda ini. Aku gak mau jadi suara yang biasa dari sekian banyak orang. Aku harus menjadi seorang Tami Aulia yang suaranya beda gitu.
Sempet bang. Kayak ada rilis salah satu soundtrack game gitu.
Soundtrack game?
Iya, Ragnarok.
Anjir.
Iya, bener. Jadi itu Ragnarok.
Itu kan game orang tua ya?
Gak tahu ya, aku kayak gak pernah main game juga. Jadi itu... ini proyeknya Disney, kalau nggak salah.
Disney?
Aku lupa proyek apa gitu. Jadi dia di Asia rilis dan Tami yang kepilih buat versi Indonya. Jadi ada versi Thailand, bla bla bla. Nah itu, wah, orkestra, terus dari baju apa. Dan vokal juga di situ kayak lumayan show off. Tapi viewernya dikit. Nah itu, ekspektasi yang... ya udah ini udah kita garap bagus, videonya juga bagus semuanya, tapi orang ternyata emang suka yang biasa aja. emang Tami itu pasarnya easy listening, jadi ya udah itu yang Tami pertahankan mau nggak mau. Tapi mungkin lewat single mungkin Tami bisa kayak realisasiin apa yang Tami mau gitu. Jadinya nggak masalah. Mungkin makin kesini makin kenal diri sendiri, jangan egois.
Bagaimana jika suatu saat nanti Tami melakukan semuanya dan mengikuti semua tren yang ada, akhirnya begitu suatu saat refleksi diri, ternyata aku mengikuti apa kemauan orang dan bukan kemauanku.
Karena itu yang kalau so far ya, Tami ikutin kemauan orang karena Tami masih butuh itu. Tami belum bisa yang berdiri dan pasrah kalau kamu ngikutin apa yang kamu mau sekarang, tapi kamu gak dapet hasil atau nganggur. Jujur Tami belum siap, jadi masih butuh. Nah struggle-nya sekarang ini lebih ke kayak Isyana sekarang. Huh? Isyana Saraswati.
Isyana,
Dari dulu dia ngeluarin pop, terus ke R&B, terus ke sekarang.
Ini kan dia ada project metalnya kan.
Metal-metalan. Dia udah dicintai, jadi dia mau ngeluarin apa aja dia udah diterima. Dan streamingnya tetap tinggi. Nah itu yang Tami pengen nih sekarang.
Menurut Tami cara,
gimana cara? Sambil jalan sambil nyari.
Sambil jalan.
Jujur belum tahu nih caranya gimana. Jadi masih selama Tami masih enjoy dan tidak terbebani untuk mengikuti pasar, nggak masalah. Kalau Tami ya.
Ya gini.
Biasanya musisi tuh jarang ada yang kayak Tami.
Memang makanya ya, saya agak ngejar.
Yang jauh-jauh deh Mela.
Iya.
Dia masih idealis banget dan dia nggak masalah tentang itu.
Iya.
Dia mungkin nggak haus akan audiens atau apa. Tapi kalau Tami balik lagi, Tami masih butuh. Gitu.
Saya termasuk musisi yang super idealis.
Paul, kalau dilihat dari Instagram ya.
Sangat kan. Ya. Sebisa mungkin memainkan musik yang gak bisa dimainkan orang lain. Kayak manapun dia berusaha dengan ini. Dengan
tapi mungkin Bang Fuad belum di fase yang butuh audiens kali.
Nah, karena itu. Nah, itu. Kan sekali lagi.
Butuh audiens, butuh monetize, butuh budget buat cover hidup. Nah, tapi itu hidupnya dari sini nih. Jadi bedanya itu kali ya. Karena mindsetnya dari awal bisnis-bisnis. Gitu.
Jadi kan sebenarnya gini ya, kami yang musisi idealis, itu nggak berhak menilai-nilai musisi yang mainstream. Ya nggak? Karena musisi mainstream itu kemainstreamannya adalah karena itu hidup dia.
Iya, dan belum tentu loh orang itu nyaman. Kayak Tami ini jujur gak nyaman loh dulu. Buat maksudnya? Nyanyiin yang apa yang Tami gak suka lagu. Itu kan sebenarnya tantangan terberatnya Tami tuh di situ. Gimana cara ngemas lagu yang Tami gak suka. Tapi harus nyanyi dari hati biar pesannya nyampe ke audiens. Tapi lama-lama udah bisa Tami.
Lagu yang tidak senyaman mungkin dinyanyikan ya. Gitu. Oh ini agak intermezzo sedikit. Pernah gak nyanyiin lagu Batak?
Belum pernah.
Ya. Pernah main di Sumatera kayak di Medan gitu?
Cuman sampai Bengkulu.
Sampai Bengkulu aja ya? Oh. Soalnya kalau orang
Batam sih.
Oh Batam pernah?
Dua kali.
Ini ada Bangka. Nyanyi lagu daerahnya?
Gak ada.
Gak ada ya, lagu pop aja ya sesuai kemauan audiens ya. Gitu.
Nah aku tuh proyekku nih pengennya ngafalin semua lagu daerah.
Wow.
Jadi ketika main di situ kayak, ya mungkin siapa tahu mereka tuh bakalan ada kebanggaan tersendiri mungkin ya. Lagu daerahnya dinyanyiin sama kayak, Tami ngerasa Tami pulang ke Lombok, Tami nyanyiin lagu Bedede itu, mereka suka. Ya mungkin dari sana, pengennya tuh nanti project ke depan nyelipin satu lagu yang dari daerah situ.
Lu coba sekali-sekali cari kesempatan bisa main di Medan. Orang Medan itu kalau nyanyi dia suka lagu yang upbeat banget. Walaupun lagunya kadang ada yang sedih-sedih, tapi kalau udah upbeat mereka kayak orang, dia kayak orang party banget lah gitu. Kalau sana itu gitu. Ya, itu banyak lagu-lagu Medan yang terkenal itu. Tapi ya saya nggak nyuruh loh ya, maksudnya itu keren lah kalau saya bilang lagu-lagunya Medan kan stereotipnya juga sih kalau orang Medan yang ini yang keluar pasti rata-rata suaranya bagus, kalau berharmoni vokalnya hebat-hebat.
Itu manajemen Felix tuh nggak?
Tahu
dia tahu. Sering tuh bawain Mardua Kolong, Sayang Juma. Itu kalau ngejob di Medan pasti bawain itu.
Bukan orang Medan tapi ya?
Bukan.
Itu orang Medan itu semua suaranya bagus-bagus.
Iya.
Kecuali saya.
Makanya, bukan Tami yang ngomong.
Iya makanya saya ngomong dari awal. Jadi karena tahu suara gak bagus, kompensasi saya itu adalah di bass, main bass. Dan hah? Adik saya padahal bagus.
Oh ya?
Iya, sekeluarga bagus. Cuman saya sama mama yang enggak bagus. Jadi
tapi ini beneran bukan merendah.
Beneran. Kalau suara saya bagus, cover saya cover vokal.
Oh iya, iya.
Bukan cover bass gitu kan. Dan saking jeleknya suara vokal akhirnya membuat suara bass itu yang bagus. Kompensasi namanya.
Iya. Mungkin bagus tapi lebih bagus lagi kalau main bass aja.
Iya. Iya. Lebih bagus enggak didengar gitu loh maksudnya.
Oke.
Okay. Pertanyaan terakhir. Okay. Jangan dulu pertanyaan terakhir. Mungkin dua pertanyaan terakhir. Tadi kan impian pertama mau menghafal semua lagu daerah se-Indonesia nih ya, kita bilang gitu ya.
Seprovinsi lah.
Seprovinsi. Kita mulai dari provinsi di Jogja gitu kan. Kira-kira per daerah itu ada berapa lagu sih yang mau dihafal?
Bingung juga nih Tam ya. Kalau provinsi ngomong provinsi Lombok sama Sumba aja udah beda ya.
Iya kan? Iya ya beda ya Lombok Sumba itu... ya benar. Apalagi nanti tiba-tiba ya,
sesuai daerah aja lah.
Sesuai daerah. Kira-kira katakanlah satu provinsi itu ada 10 lagu. Berarti kok kita sekarang 37 berarti kurang lebih 370 lagu dihafal.
Why not? Mungkin nah, kalau kita ini nih kan biasanya kalau terima job hamin berapa kita sudah tahu nih mainnya di mana. Mungkin bisa diulik sebelum itu. Enggak yang hafalin semua lagu.
Karena emang biasanya sih yang saya perhatikan lagu-lagu di Indonesia juga enggak susah-susah sih progresi kuncinya juga gitu. Dan rata-rata minimal rata-rata dia punya kesamaan, terutama kalau yang bekas jajahan Portugis kayak Sumatera Utara sama NTT itu dia punya kesamaan gaya Melayu gitu. Yang agak beda itu Jawa. Tapi kalau udah kena keroncong ya enggak terlalu susah juga dihafal dari segi ininya progresi kuncinya sih. Ya menurut saya sih ya, bukan penyanyi soalnya. Mau sampai berapa tahun lagi Tami berkarir di musik?
Seumur hidup kalau bisa.
Nanti di akhir hayat Tami mau meninggalkan apa?
Hah?
Sebagai seorang musisi untuk generasi berikutnya atau
meninggalkan aset digital sebanyak-banyaknya. Karena itu baru nyadar sepenting itu. Ada yang ya udah dia mati, viewernya banyak, nggak bisa diapa-apain karena dia nggak bisa kelola itu tadi.
Semoga suaranya tetap ada gitu karena saya udah males lagi ngecutnya. Informasi aja ini.
Ini grafiknya udah hilang.
Ini pertanyaannya seru soalnya tapi merusak momentumnya.
Pasti ada.
Positive thinking. Kalau nggak positive thinking, mungkin kalian bakalan dengar suaranya itu suara kayak kualitas ruangan.
Iya.
Rekaman digital ala 2007.
Tiba-tiba nanti ada transisi.
Tiba-tiba. Pernah buka YouTube tahun 2007 nggak?
Iya dong.
Kayak begitu dia kualitas vokalnya. Oke, kembali ke pertanyaan yang serius tadi. Tiba-tiba Tami di sakratul maut. Bukan sakaratul maut lah ya, kita bilang di tempat tidur menuju akhir hayat. Enggak bagus juga bahasanya. Pokoknya begini, tiba-tiba di suatu saat nanti Tami meninggalkan sebuah itu tadi ya, jejak digital yang masih bisa dimonetisasi sama anak keturunan gitu. Tapi di situ saat didengar lagunya tidak ada yang original gitu. Maksudnya ya, mohon maaf lo ya Taylor Swift biar bagaimanapun sebagus apapun. It's okay ya.
Karena it's legal.
Karena it's legal.
Kuncinya di situ dan itu bukan dosa gitu.
Yeah, okay.
Dan masih banyak artis-artis yang punya lagu, dia masih ngafal, dia masih nyanyi lagu orang lain. Let's say, aduh takut nyebut merek, gak jadi deh.
Ada satu artis
yang ya cuman punya single hit satu atau dua, sementara durasi nyanyinya dia satu jam. Mau diisi apa itu selain lagu orang lain?
Ya banyak kok kejadian kayak begitu. It's okay pada
it's
akhirnya
okay.
Ya.
Pada akhirnya it's okay.
Tami Aulia, terima kasih.
Thank you.